E hoxe en este espazo de Outro Mundo Posible imos a chegarnos ata Reboreda porque ali se veían partir esta fin de semana un curso práctico de introducción á articultura ecolóxica, un obradoiro que está promovido por a Asociación Loaira e a Horta do Cadaval. Hoxe temos conosco a Gabriel Sánchez. Moi boa tarde, Gabriel.
Hola, boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos e queríamos saber en que vai consistir este curso.
Pues este é un curso práctico, como indica o seu nome, porque vai ser fundamentalmente estar metidos e metidas na horta durante unha fin de semana, intentando coñecer como manexar, ou alo menos como comenzar un proxecto de horto ecolóxico por un mesmo ou unha mesma, coa experiencia de persoas que levan moitísimos anos facendo este mesmo labor. Vai consistir en cinco módulos, fundamentalmente. Un deles vai a explicar as especificidades do solo, vai poñer en marcha tamén o sistema do bancal profundo como sistema de cultivo. Despois vamos falar tamén de compost, de compostaxe, da fertilidade da terra. Vamos poder falar das asociacións e das rotacións de cultivos ao longo das estacións. E vamos finalizar con un pequeno módulo sobre loita contra plagas, como prevenir os desequilibrios na horta.
Un curso que se vai impartir na xornada do sábado e do domingo, vai arrancar nesa xornada de sábado entre as 4 e as 8 da tarde e o domingo será en dobre sesión, pola mañá e pola tarde. Pero queríamos saber se os participantes teñen que ter algún tipo de coñecemento previo.
Non é un requisito. En principio, calquera persoa que teña interese e motivación para pasar unha fin de semana completa nunha horta pode perfectamente participar. O que si queremos efectivamente ese plus de motivación, porque a idea é cos coñecementos adquiridos poder poñer en práctica estes coñecementos por un ou unha mesma, intentando poñer en marcha a tua propia horta.
Porque, como ti ben acabas de dicir, ides tratar coñecementos básicos, coñecementos introductorios, pero que xa lles van permitir aos asistentes crear a súa propia horta, non?
Esa é a idea, e por iso este curso ten un componente claramente práctico. Non queríamos algo baseado na teoría ou algo que podes conseguir en calquera dos manuais que son accesibles agora mesmo por diversos medios. Queríamos pasar tempo con persoas experimentadas, con labregos e labregas, que nos podan dicir directamente e nos podan corregir directamente mentres traballamos. Por lo tanto, trátase de ir ali a traballar, trátase de estar no curso tocando terra e non asistindo a unha palestra, como ocurre en algúns outros cursos por aí.
E precisamente supoño que escollerías por ese motivo a Horta do Cadaval, todo un referente en produtos da nosa terra, en agricultura ecolóxica aquí en Redondela e tamén no sur da provincia, non?
Sí, a Horta do Cadaval é unha iniciativa de que ten unha relación con Loaira, dende que Loaira naceu, ou prácticamente, dende que a Horta do Cadaval naceu, prácticamente, traballamos xuntos. Por lo tanto, para nós era o noso primeiro referente e foi no primeiro grupo, nas primeiras persoas nas que pensamos cando decidimos poñer en marcha esta pequena intervención. Eles estaban tamén dispostos e moi abertos a difundir parte do seu coñecemento. Foi por iso que ao final decidimos facer o curso práctico. Para nós, Horta do Cadaval, como ti ben dicías, son non únicamente un referente en producción, non son únicamente proveedores e proveedoras de Loaira, son ademais amigos e amigas cos que podemos discutir, cos que podemos compartir iniciativas, ideas, e como non tamén inquedanzas relativas ao consumo consciente.
E supoño que tamén por iso que tamén intentaréis transmitir nese curso é unha aposta por un modelo ecolóxico, non? Por unha producción ecolóxica.
Sí, porque Loaira, aparte de ser un grupo de consumo consciente, ve a vida máis alá da nosa condición de consumidores e de consumidoras. Intentamos tamén, como non, promover medios de vida sostibles e intentamos actuar como parte da cidadanía activa deste concello. Por lo tanto, non nos dedicamos únicamente a mercar ecolóxico, a consumir xuntas produtos de cercanía e produtos biolóxicos, sino que tamén intentamos poñer na sociedade debates como pode ser os da agricultura ecolóxica, sempre dende a nosa modestia, porque somos unha iniciativa moi pequena. O que pasa que, curiosamente, concretamente para este curso, a resposta está sendo importante, eu diría que incluso nos está superando, e vemos como realmente hai demanda por este tipo de actividades máis prácticas e moi achegadas á terra.
Supoño que aínda haberá prazas, non? Ou xa tendes o cupo completo?
Eu creo que están prácticamente esgotadas. Hoxe pola mañán había algunhas persoas pedindo engrosar a lista de espera. E vamos ver si efectivamente o número de demandantes supere moito das prazas disponibles. Empezaríamos a pensar nunha segunda edición. Pero por ser sincero contigo, sinceramente o número de plazas é moi, moi limitada neste momento, ou eu diría casi inexistente.
Pero bueno, de todos os xeitos, convidamos a todos os nosos ouvintes que estean interesados en esta iniciativa, pois que se poñan en contacto con vosco, porque o mellor pois hai unha segunda oportunidade, non?
Esa idea, e efectivamente, Lorena, pareceme que a teu consello é o mellor, sobre todo porque si efectivamente notamos que a demanda é moi importante, que xustifique unha segunda edición, desde Loaira imos puxar por esa segunda edición, e eu estou convencido que a Horta do Carballo vai facer todos os esforzos por intentar facelo tamén.
Ademais, temos que dicir que é un enfoque pois innovador, non? Porque facedes fincapé sobre todo en métodos xa moi específicos, como é o caso do método do bancal profundo, un método pois que non era moi habitual ata hai ben pouco, pero que sí que se está pondo en marcha últimamente eses métodos, e tamén que ides apostar sobre todo pois para ver como se poden combinar eses produtos nun espazo moi pequeno para pois que facer que esa terra produza máis, non?
Esa idea, porque sinceramente non esperábamos recibir demandas por parte de labregos e de labregas profesionais ou xa moi coñecedoras do medio. Sabemos cal é o perfil das persoas que veñen a buscar este tipo de formación. Son persoas normalmente que queren adicar parte do seu tempo á agricultura ecolóxica, á horticultura ecolóxica, pero que non van contar con grandes extensións de terreo ou non van contar con moitísimo tempo libre para poder traballar na terra. Por lo tanto, estamos intentando, dentro da horticultura ecolóxica, tamén poñer en marcha aqueles sistemas máis eficientes ou que poden dar, se vos queredes, se ti queres un rendimento relativamente rápido e asegurado, e ademais un tipo de sistema que concretamente na Horta do Cadaval coñece moi ben, por tanto tamén queríamos aproveitar o seu coñecemento difundindo un sistema que xa ten sido probado con éxito na contorna de Redondela.
Pois moitísimas grazas, Gabriel, por achegarnos un poquinho máis deste curso práctico, deste curso de introducción a horticultura ecolóxica, e convidamos, pois como xa dicíamos, a que se poña en contacto con vos con ese enderezo electrónico se está interesada xente, hortadocadaval@yahoo.es, ou tamén nese número de teléfono 629-181-152. Moitísimas grazas, Gabriel.
Moitas gracias a ti. Hasta logo.